Siis on Berliin ise minu täie huvitus ja oma peale tõmmanud. Juba esimesel pärast lõunal käisin Leipzigi uulitses kuulsat Wertheimi kaubamaja, ei, kaubapaleed peame ütlema vaatamas, kus määratumas kaubaruumides kolmes elukorras kõik saada on, mis elus võib tarvis tulla. Värskest kartoflist kuni Hiina siidini ja kõige kallima kunstasjani. Ja kuis siin lainatasivad rahva olgad sisse ja välja, kuna alumises ruumis kaubamaja pääsaalis üks hiigla naise kuju, töö, nende peale alla vaatab. Esimesel õhtul jalutasin muidugi kuulsate pärnade all Berliini päeuulitses. Seisatan ühe maja ees ja küsin möödamineja käest, et mis maja see on? Keiser Wilhelmi vana palee, saan vastuseks. Tulge siia, öeldakse veel. Siin on ajalooline nurgaaken ja selle poolest tuntud, et sealt keiser Wilhelm ennast ikka rahvale näitas. Nii lahkesti tuldi võõrale Berliinis vastu. Seda olema ka edaspidi veel tihti näha võinud. Kas pean nüüd veel jutustama, mis ma kõik Berliinis ära olen näinud? Missugusi uusi mõjusid olen ma säält oma hingemaailma jaoks kaasa võtnud? See on võimata. Seda on liiga palju. Üksi nii palju tahan nimetada. Oma teisel päeval Saksamaa päälinnas viibides tegin läbi linna ringreisi Keese seltskonna suures trollvankris, kus 32 reisijat aset leidsivad. Kõik vankrid, ühes inglased, teises muukeelemehed, sõitsivad üksteise järel. Mõlemail oma juhatajad ühes, kes kõigi kohtade ja tähtsamate ehituste üle, kust mööda sõitsime, hästi ettevalmistatud seletusi andis. Seal oli minul ja minu tütrel, kes ka ühes minuga sõitis, võimalik 3,5 tunniga suurt maailma linna ta tähtsamate majadega, platsidega ja ausammastega ära näha. Riigipäeva maja ees nägime Bismarcki hiigla kuju, nagu näis vähe pahas tujus, nagu poleks ta kõigega rahul, mis majas sünnib. Kaugemalt paistis vastu lahingute juhataja Moltke valgest marmorist kuju. Ringreisi kroon oli Charlottenburgi linnajagu Saksa keisrite matuse paigaga. Viimane kuulus mausoleum on tõsisema ehituskunsti pärl. Ei või vasta panna, kui sisse astud ja näed, kuis ütlemata mahesinine valgus valgest marmurist hauamälestus kujude peale langeb, mille all keiser Wilhelm esimene ja tema abikaasa Augusta kuulus kuninganna Luise ja teised hingavad, siis lähevad käed isenesest risti. Kui üksi oleksid, peaksid vaikselt issa meiet paluma, viibid isikute haual, kes mitte üksi ajalookangelased, vaid inimesed, inimese ideaalid oma sisemise hääduse poolest olivad. Järgmistel päevadel käisin Berliini kuulsaid muuseume vaatamas. Kõigepealt huvitas mind Berliini vana ja uus muuseum. Kui kõigest vaikid, mis seal vaatajale pakutakse, siis pead keskmuuseumi suurt repikoda nimetama, kus kuulsa maalija Wilhelm von Kaulbachi seinapildid, mis sündinud aastatel 1847 kuni 66 tema õpilaste Detmersi, Echteri ja Muuri kaasabil. Need tõesti vangistavad vaatajat. Vägevail piltidel kujutatakse seal tervet inimese soo hariduse lugu. See algab muinasjutu kehastamisega. Naise kujuna istub tema kangelase haua peal, muinasaja jätised tema jalgade ees. Teisel pool seina seisab tema vastas ajalugu inimeste tegusid raamatusse kirjutades. Esimene suur pilt näitab Paabeli torni ehitamist ja inimeste laiali laotamist üle ilma. Isemeelselt vaatab ehitusmeister võimatumas vihas kõrgelt alla, kuna ebajumalate kujud tema ümber lagunevad, inglikujud ta meeletamat tegu alla karistama lehvivad. Tema kõrval langeb ehitaja tööliste kivid hoopide all. Teine päepilt näitab Kreekama õitseaega. Ta laulikud ja riigimehed, ta kunstnikud ja sõjamehed kuulavad hoomeruse laulusid, kes Sibylle paadis Kreekamaale läheneb ja just nõnda Kreeka muinasjutu luuleandeid elavaks teevad. Kolmas pilt näitab Jeruusalemma hävitamist, neljas hunnide lahingut, viies risti sõitusid, kuues usupuhastust. Me näeme seal ennast kirikus olevat. Keskel altari ääres seisab Luterus ja tõstab piibli. Kaugemal täidavad uue aja teaduse ja kunsti ehitajad suurt ruumi, kuna koori pealt vägev koorilaul kostab. Nende päepiltide kõrval on veel hulk kõrvalpiltisid, mis pääsündmuste eelkäivaid juhtumisi tema järele kirjeldavad. Vaevalt on veel kunsti ilmas teist suurepäralisemat toodet, kui need vägevad Wilhelm von Kaulbachi seenapildid. Sääl on nende looja tõendanud, ta oli meister meistrite hulgas. Muuseumis, mis kõigepealt ka vanailma mälestusi alal hoiab, seisin otse liigutusega väljakaevamiste järelkujutuste ees, mis näitavad, kuis Pompei linn aastal 79 peale Kristuse sündimist maavärisemise läbi on hukka saanud. Sääl on inimesi kõigis neis liigutustes, kui tule Purtska ja mäe tuhk üle nende tuli ja nad surma saagiks saivad. Tuhk kivistas ära, surnukehad kõdunesivad ära. Väljakaevamistel ligi 2000 aastat hiljem on nüüd kivistunud laavas ees õõnsused, näidates kõiki neid kehajagude kujutisi, nagu need õnnetumad siis pakkusivad, kui nad tulise tuha alla jäivad. Üks vaene koergi on näha, kuis ta ennast vingerdades kokku tõmbab, kui tulised tuha lademed teda katsivad. Selle järele võin üksi nimetada, et ka kuulus keiser Friedrichi muuseum oma piltide koguga, oma vanade kujude ja rahade kabinetiga mind väga huvitas. Rahade ja medalite ajaloo uurija leiab sealt määratumat materjaali. Ka vene raha kujusid Vladimiri kuldtükkidest, kes 988. aastal ristiusku heitis, uue maja rahadeni välja on seal rohkesti aset leidnud. Ka seda võid näha, kuidas hõbeda kangidest rublasid hakati lööma. Niisama ei kahetsema, et terve päeva Berliini rahvateadusmuuseumile olen ohverdanud. Seal on rikas tagavara idama rahvaste hariduse mälestustest. Nimelt sunnib vaatajad imestama, kui ehk üksi kahte asja nimetada, India kunst näitemängu teenistuses ja nende näitlejate ülikonnad ja Jaapani kunst nende portseleni valamine ja maalimine. Seda nähes pead tunnistama, selle rahva sees on võimu, on vaimu ja sel on ajaloos veel midagi ühes rääkida. Ma nägin selle peale veel tihti jaapanlasi, väikesi mehikesi, väikesi naisukesi. Nad olivad ennast Euroopa riietega katnud ja olivad kui nukukesed, kui neid suure linna peal jalutamas nägin. Ja siiski, kui keegi neist väikesist mehikestist ja naisukestest mulle jälle vastu tuli, oleksin ikka öelda tahtnud, julgesti edasi, teil on selle päiksepaiste peale ka õigus, mis nii kullaselt praegu meie peale alla voolab. Keskord Berliinis on, peab seal ka kuninglikku natsionaalgaleriid suurt piltide kogu vaatama minema. Kui ta ka suur kunsti asjatundja ei ole, ei saada seda mitte kahetsema. Euroopa kuulsatest meistritöödest saab mõnigi säälda hinge peale jäädavat mõju avaldama. Vähemalt mina pean seda enesele küll tunnistama. Nii seisab veel tänagi mul meeles, kui siin üksi nii palju nimetada, maalija Henneberg, jaht õnne järele. Õhus nähakse meelitavat naise kuju, selle taga hull ratsanik. Hobukapjadel maha löödud naine, nende kõikide selja taga surm. Niisama suurepäralised on ka kuulsa Böcklini pildid, millest ka meie pool tihti järelkujutisi näha on. Õndsate oksad, üksiklane, mere laksumine, kevadpäev. Böcklini enese noorepõlve pilt lendava surmaga ja tema risti pealt maha võtmine. Ka meie kodumaa poja Edward von Gebhardi kuulus püha õhtusöömaaeg on sääl. Säält vaatavad vastu Eesti talupoegade näod. Üksi Juudas Iskariot ei ole seda mitte. Gebhard on eestlaste maalilt ka äraandja alkkuju otsinud, aga ta ei ole seda mitte leidnud. Graffi piltisid ja ka ta enese pilt on seal, keda meie tähtis suguvend Otto Wilhelm Masing suureks maalijaks peab ja kelle juurest isegi maalimise kunsti on õppinud. Siis ei või ma nimetamata jätta, et Saksa päälinnas kunsti kõrval ka teadusele lai tee avatakse. Ülikoolis õpib kõigi rahvaste poegade hulgas 10 000 noort meest, Tehnikaülikoolis õpib 4000. Ülikooli kõrval on peale ülikooli enese raamatukogu suur kuninglik raamatukogu iseäralikult nimetada. See on igale teaduse sõbrale 12 tundi päevas avatud. Kes raamatuid koju viimiseks pole laenanud, võib neid lugeda ka seal suures lugemise saalis, kus sadade uurijatele korraga aset. Ja kui tehniliselt täiesti on see sisse seatud, et kätte saada raamatuid, mis kedagi huvitab, seda nägin oma silmaga. Maitsesin ise seda lahkust, millega raamatukogu ametnikud mulle vastu tulivad. Leidsin Saksa päälinnast materjali ühe eestlasegi doktor Philipp Carelli elutöö kohta, kelle elulugu ma sel ajal uurisin. Just Vene ajaloo kohta on seal palju materjali. Kuis pidin üksi kahetsema, et aegi lubanud pikemalt seal teaduse allikal viibida. Tahtsin ju veel natuke kaugemale, tahtsin veel ka vähe lõunapool seda võõrast maad tundma õppida. 6. juuliku päeval olin raudteele Dresdenisse Saksa kuningriigi päälinna sõita. Selle tee peal tahtsin kord ka Saksa proletaarlasi näha. Pikemat aega Berliinis viibides pole ma neid näinud. Kihtide vahest, millest ajalehed nii palju kõnelevad, ei näinud mina suurt midagi. Üleüldine jõukas varaline seis näis juba vennastanud olevat kõiki, kellega mina kokku puutusin. Nüüd tahtsin maksku, mis maksab ka proletaarlasi näha. Selle jaoks võtsin Saksa raute alama klassi 4. klassi pileti. Kui kuskil, siis sääl peab neid ometi leida olema. Astun vakselist vagunisse. See on puhas ja korralik. Ei ole karjajaagu suitsu, ei täis sülitatud pingivahesid. Sõitjad siingi puhtas riides, elurõõmsas tujus, kellega päris lõbusat juttu võisin ajada. Nende keskel üks Ameerika miljonäri perekond, kes ka proletaarlasi otsib ja neid ei leia nagu minagi. Nüüd pidin uskuma, need kuulsad kihivahed pole Saksamaalgi nii kisendavad, et üksteise vahel lepitust ei oleks. Ka vaesem mees on maal, kus valitseb vabadus ja haridus rahvale kui emapiimaks saanud inimene. Ta on omajagu jõukaski, tal on vähemalt nii palju, et ta ihukatte igal ajal korralik on. Nüüd mõistsin, kui Saksa sotsiaaldemokraatide juht Bebel võinud omal ajal ütelda. Mina olen proletaarlane, aga proletaarlane ülendatud eluseisuses. Jah, muidugi natuke ülendatud. Mees elab suvel oma suvemajas Sveitsimaalt Zürichi järve ääres ja kui ta kodu tuleb, lõikab ta oma kupongisid, nagu seda ka neetud kapitalistid teevad. Riigipäevas on ta aga sotsiaaldemokraat, seal kirub ta neid, kes seda mitte ei ole. Sel samal päeval kell 2, 3,5 tunnise sõidujärel olin Dresdenis. Ta toredast vaksalist läksin linna vaatama ja enesele ulualust otsima. Selle leidsin peagi lahkes võõraste majas Kurländer House. Sinna läksin, et maja nimel kodumaalist lõhna arvasin olevat, kuramad meelde tuletades. Küll olin selle poolest eksind. Nimi tuleb muidugi Saksi Kuurvürsti maast ja sel polnud meie koduga midagi tegemist. Linn ise on mulle kohe üli väga meeldinud. Nägin kohe, et ma kunsti ja ilulinnas olin, mida kunsti armastajad vürstid suurte kuludega kui pruudi ehetega ehitanud. Juba linnakaupluste vaateaknad on nii peene maitseliselt korraldatud, mida ma enne seda ka Berliinis mitte pole näinud. Kõigepealt lasksin ennast kuulsa prüüli terrassi peale juhatada, mille peale kõrge kivitrepp viib, mida kuulsa kujuraju ja šinkeli kunstitööd hommik, päev, õhtu ja öö pronksi valatult tehivad. Ütlemata ilus on terrassi pealt vaade kaunile Elbe jõele, mille peale aurulaevad üles ja alla ujuvad. Kui olin toredat linna õhtu valgustuses vaadelnud, oli mul teisel hommikul minu esimene käik kuulsasse Dresdeni piltide kogusse. See on veel suure arvulisem kui Berliini oma. Siin on suur hulk maailma kuulsamate meistrite piltisi, mille eest Saksa kunsti armastajad valitsejad suuri summasid on maksnud. Nimetan Itaalia meistri Tiziani kohturaha ja Rafaeli kuulsat Sixtuse Madonnat. Maarjat Jeesus lapsega. Viimast peetakse Dresdeni pildikogu pärliks. Maarja Jeesus laps kätel ilmub inglite ja pühakute keskel üle pilvede taeva sügavusest, tõsine ja pühalik oma suurte silmadega maailma vaadates. Ei ole vist ilmaski ühe suure saladuse ilmutaja, mis senimaani tundmata olnud sügavamalt kunstiväljal kujutada võidud, kui see siin on sündinud. Jeesuse ema ja need kaks kelmikat ingli palet, kes jumaldavas austuses üles vaatavad, võtavad kõigepealt vaataja vangi. Niisama huvitav on ka püha Barbara kuju. Selle pildi jaoks on terve ruum ohverdatud, kui vaikne kabel, kus pilt altaripildi aset täidab. Seal olivad, kus mina teda nägin, 30-40 vaatajat. Need olivad vait kui kirikus. Nad vaatasivad vaikides suure kunstitöö poole, see oli neid nõnda vangistanud, et ühel ei olnud teisele ka sõnakestki rääkida. Ma käisin veel kord pilti vaatamas ja nüüdki leidsin seda sama. Suur kunstitöö oli ruumi palveruumiks teinud. Nüüd jätsin Dresdeni jumalaga. Sõitsin auru laeval mööda Elbe jõge lõuna poole, kui looduse pilt ennast täiesti muutis. Maalagendikud olivad kõik kadunud, kaljumäed kõige isesugumates kujudes taeva poole kerkisevad ja mina nägin kaugelt juba esimesi viinamägesid. Shandau linnas Elbe kaldal, kuna ühel pool üle Saksa saare ehk Bushi metsade kuu paistis ja tema kuldne ratas ennast Elbe lainetes peegeldas, ja teiselt poolt linna ärimajade ja suuremate asutuste elektrituled põlesivad, mis trepilt kaljuseinte kaudu kõrgemale kerkisivad. Võisin ma ütlemata kaunist suveõhtu ilu maitseda, nagu teda üksi lahkem lõunapoolne loodus võib pakkuda. Teisel päeval olin jalul, et jalgsi Saksa-Sveitsi tähtsamad paigad ära käia. Tõusin üles Kuustalli tipule, säält läbi orgude ja üle kõrgendikude üle Böömi piiri. Siin nägin esimesi tšehhisid, kes saksu kõige nahaga tahaksivad ära süüa. Siit viis mind tee läbi kuulsate klammide, kus kahepoolsete kaljude vahel tuleb osalt väikesel paadil purjetada, kuni Böömi linna Herrenskötsausse jõudsin, kus tagasi Shandausse läksin, et sinna ööseks jääda. Siis käisin järgmisel päeval veel kõrgel mäetipul, kuhu poolteist tundi pidin üles ronima, seal asuvad kuulsad Königsteini kindlust vaatamas. Vaade, mis ma siin ennast üle Saksamaa kõrgendikude avab, on taevalik. Seda ei või kirjeldada, seda peab nägema. Peale selle huvitav võerast veel mõni muu asi. Siin peeti omal ajal üht alhimisti kullategijat Pötkeri vangis. Saksa kuurvürstid kurtsivad, et kui ta kulla tõesti üles leiab, mis maksab siis nende kuld? Noh, kulda pole mees küll üles leidnud, aga selle asemel portselani. Ja selle valmistamine on ometi ise Saksenile kullakaevuks saanud. Kindluse juhatajalt küsisin ma, meie pool on kindlustes poliitikavangid, keda teie siin vangis peate? Noh, peame ikka kah, meil on siin praegu üks vang. Noh, mis ta siis kurja teinud? On üks narrike, kes teise omasugusega kahevõitluses on olnud, muidu on vangiruumid enamasti tühjad. Õnneline maa tahtsin selle peale hüüda, kellel küll vanast ajast vangikodasid ehitatud, aga kellel vangisid ei ole, oleks see igal pool nii. Kodupoole reisisin Königsteinist raudteel, pidasin veel kord Dresdenis ja käisin nüüd kuningalossi ja kuulsat Zwingerit, kuningate varanduste ja kallite asjade panipaika vaatamas. Kuningaloss ei ole nii suur nagu talvepalee Peterburis, aga ta on väga maitserikkalt sisse seatud. Kallihinnalised on nimelt seina vaibad kobeläänid. Zwingeri väärtasjade hulgas on kunst tooteid, mille hind on võrdlemata suur. Kuulsamad neist on kujuraiduri Tinglingeri tööd. Ka Saksa kuninga maja juveelid ja krooniehted on siin. Ka on veel näha kroonimismantel, millega omal ajal Saksi kuurvürstisid Poola kuningaiks krooniti. Ka nägin piiblit, mida Rootsi kuningas Gustav Adolf lahingutes ühes kandnud ja doktor Martin Lutheruse sõrmust. Vaikses aukartuses seisatsin nende mälestuste ees enne kui suurest kunstiasjade kogust välja tulin. Nüüd oli veel kunsti varjupaika Albertinumisse minna. Siin astuvad vaataja silma ette kõigepealt klassika ilma Kreeka ja Rooma kunstitööd, mis vana aja meistrid marmorist välja raiund, kunstnikude kodumalt välja kaevatud ja mida saksi kuurvürstid jälle suure hinna eest oma päälinna ilustuseks ära ostnud. Kauem kunst on seal aset leidnud. Üks marmoritöö tõmbas mind ise äranis enese poole. Kõrgel kaljurahnul on mees. Tema läheduses all sügavamal on noor naine. Tema jaoks, nii arvasin kunstitööst välja lugeda võivat, ei näi mehel ühtegi aega olevat. Mis ime siis, kui nüüd midagi muud sünnib, kui naise poole ennast teine noor pöörab, nüüd südame leiab, mis enne tühjaks jäänud. See oleks siis draama, vaatemäng, just see, nagu kunstnik Max Klinger oma hiiglatöö nimetanud. Küll olin, nagu pärast märkasin oma seletusega eksinud ja pean vist küll Schmidtile õiguse jätma, kes oma raamatus Klingeri marmoritööle teise seletuse annab. Noore naise kuju olla vastandiks hiiglamehe jõule, olla sure ja naine, keda teiselt poolt noor naiskujud rööstida ja toetada püüab. Kanges mehes kaljul, kelle modelliks olnud Itaalia ilus, uhke kehaehitusega jõumees Raiso Roomas, võivad näha nõtrade ja viletsate kaitsjat, terve kunstitöö kujudes ehk nimelt allegooriat puuride võitluse peale inglaste vastu. Max Klingeri meistritöö on Saksi kuningakoda muuseumile suure hinna eest omandanud. Müts maha selle lahtise ja kalli meele eest, mis kunsti nõnda austab. Päälegi langes see peaaegu kokku selle ajaga, kus Saksi kuningakojas konflikt esines, mida toob kaasa romaan, mille nimi inimese elu, kui seal seda sama sündis, mis mina suure kunstniku draamas esialgu arvasin näha võivat, kui endise aujärje pärija, pärastise kuninga abikaasa, kuningakoja oma au ja eluga maha jättis, sealt ööviivul ära põgenes ja läks vastu tulevikule, kus härm kevadlööl sinilillede peale langes ja vaatemäng, mis kuldsel kuuvalgel alanud, peagi kohutavaks kurbmänguks pidi saama. Dresdenist sõitsin Berliini tagasi. Siin ootas mind veel üks iseäralik rõõm. Tahtsin kuulsale õpetajale Hermann Daltonile, kes omal ajal vürstide ja kuningatega oma asju õiendanud, Peterburis ametes olles ka kõige vägevama Bobeto Nostseviga usuvabaduse pärast võidelnud külaliseks minna. Vastu võtmine selle tähtsa mehe poolt oli üli lahke. Tahtsin mehe sooja kätt pigistada, kelle ees ma aastakümnete viisi aukartust olen tundnud ja kelle kirja ma kõige suurema huvitusega olen uurinud. Seekord kõnelesime kõige rohkem doktor Philipp Carelli üle, keda temagi kui hääd sõpra on tundnud. Ma olin juba enne seda Daltoniga pikemas kirjavahetuses olnud. See viimane õhtu Berliinis on sellele tutvusele kui krooni peale pannud. Mis ma siin nüüd lahkes õhtulauas veel kalli mehe käest kuulnud, seda ei saa ma eluajal unustama. Nimelt pidi see kasuks tulema ka minu Carellide suguvõsa uurimisele, mille kallal ma juba mõned aastad olin töös olnud. Ka oma tütre olin ühes võtnud, et temagi oma liha silmaga võiks näha suurt usumeest ja tõetunnistajat, kellel inimese kartust pole olnud. Teisel hommikul juuliku 10. päeval olime koduteel. Seekord sõitsime maad mööda Königsbergi linna kaudu Vene piirile Virrapallenisse. Kui tolli ametist läbi lastud, pääsesime Vene raudtevankrisse, kus Tüünaburgini puhata võisime, et keskpäevaks Riiga jõuda. 4 nädalat peale kodust välja sõitmist olin siis jällegi oma ameti ja talituste juures. Suure reisi olin sellega ära teinud ja kaunis kauget maad ja ilma tundma õppinud. Jumal oli mind ja mu tütart kõige selle tee peal suure armuga hoidnud. Mitte üht pahandust ei ole see teekond mulle kaasa toonud. Kui tagasi jõudsin, arvas mu abikaasa, et ma ihujõu poolest ei olla mitte kosunud välja näinud. See võib küll olla. Olin ma ju oma teekonnal ihu palju väsitanud ja palju ka jala käinud. Saksa-Sveitsis ühel ainsal päeval umbes 30 versta. Aga reis ei ole siiski mitte kasuta olnud. ma olin kaugemat ilma nähes oma vaimu poolest kosunud, rohket vaimuvärskendust kaasa toonud. Ka ihu, kui ta ehk mõnda väsitust pidi vastu võtma, pidi pea jälle kosuma kallil kodumaal, kus leiba ja vett. Seda oma väljama teekonda pean tähtsamaks juhtumiseks oma terve elukohta.